Au! Tai kas gi rūpi jauniems? Laida Kas rūpi jauniems Marijos radio eteryje iš Kauno. Laidoje dalyvauja Aistė, Karolina ir Keli. Į jų klausimus ir tikiuosi ne tik į jų, bet ir jūsų mėly Marijos radio klausytojai, jaunieji klausytojai. Atsakinėsiu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Taigi, Aistė, Karolina ir Keli. Ko laukiame žinučių arba skambučių, pradėkime, kaip visada, nuo klausimų esančių čia studijoje pas mūsų jaunimėlį.
Tai žinom, kad atvažiuoja popiežius, arba tikinimės, kad atvažiuoja popiežius rugsėjo mėnesį 21-22. Tai kaip jaunam žmogui pasiruoštam atvykimu?
Teoriškai ar praktiškai atsakyt?
Ir taip, ir taip.
Tai teoriškai gerai pasiruošti, o praktiškai iš tiesų laukime gairių, kuriomis siūlo ruoštis. Žinot, yra tam tikra prasme keli dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Vienas tai yra tas pasirengimas ir tų vietų, ir pačių vizitų, tai čia mums, manau, nereikės rūpintis. Ir jauniems žmonėms greičiausiai ne tiek daug reikės rūpintis. Čia pasirūpins valstybė, valdžia ir to pačiu, aišku, bažnyčia. Mums pirmiausia reikia paruošti savo širdis. O paruošti savo širdis, tai labiau susipažinti su popiežiumi. Bendrai prasme, kas tas popiežius, kodėl popiežius, o kokie popiežiai buvo, pavyzdžiui, istorijoje, ar buvo šventųjų popiežių, o jeigu buvo šventųjų, tai tada, pavyzdžiui, kiek buvo, o kodėl jie buvo šventieji, kuo jie yra ypatingi. Galima savaime, aišku, prisiminti ir pasidomėti taip pat popiežiumi, pirmoji popiežiumi, kuris atvyko į Lietuvą 1993 metais, taip pat rugsėjo mėnesį, tik tai, kad rugsėjo mėnesio pradžioje, Jono Pauliumi antruoju, galima susirasti ir paskaityti arba paklausyti tas kalbas, kurias jisai sakė, pažiūrėti, kiek jos šiandien aktualios. Patikėkite, tikrai daug tų kalbų yra aktualios ir šiandien, gausios netgi naują atspalvį. Pažiūrėti galbūt truputėlį istoriškai, tie, kurie jauni, greičiausiai, na, nelabai savo gyvenimą galės pažiūrėti, nes tada galbūt nelabai dar klausė, bet galima būtų pasižiūrėti, o kiek tai, apie ką kalbėjo popiežius, buvo įgyvendinta. Kiek tai, ką jis sakė, buvo išgirsta. Ir dar kitas dalykas, kadangi na, šį kartą laukime popiežiaus Pranciškaus, tai pažinti, vat, na, koks jisai yra. Galima žiūrėti, aišku, ir ten YouTube tų filmukų, galima internete pasiskaityti. Yra nemaža leidyklų, kurios na, šiais metais, kaip sakant, jausdamos ir girdėdamos pasirūpino ir išleido pačias įvairiausias knygas susijusias su popiežiumi arba apie jo keliones, arba jo mąstymus, arba interviu. Taigi, šaltinių yra daug, iš kurių galima pažinti. Nes, na, visą laiką gera girdėti tą, kurį pažįsti. Kitas dalykas, natūraliai, pažįstant popiežių, kaip ir bet kurį žmogų, atpažįsti jo minties truputėlį seką, jo kalbėjimo manierą, veikimo būdą. Ir tada, kai jisai atvyks arba kai su juo susitinki, savaime aišku, kad truputėlį kitaip gali reaguoti į vienus arba kitus dalykus. Kažkurie dalykai gali iš vienos pusės kaip ir mažiau stebinti, nes iš dalies galima, pavyzdžiui, laukti. Kaip, pavyzdžiui, popiežius jisai yra tas popiežius, kuris, pavyzdžiui, važiuodamas taiga sako stop ir vat šeina va čia, pavyzdžiui, su stovinčiai žmonėmis susitikti. Tai kaip ir iš vienos pusės bus visiškai nekeista, kai popiežius tai pasielgs, bet stovint kažkur, tai visą laiką gali tam tikras ir tikėtis, kad gali būti, kad jis paims ir prie tavęs sustos. Tai jeigu tikėsis, tai greičiausiai pagaus, o ką tu jam galėtum pasakyti, o galbūt kažką norėtum padovanoti, vėlgi popiežiui labai dažnai dovanojamos įvairios dovanėlės, arba tiesiog į rankas, arba ten būna, kaip sako, taip draugiškai apmėtomas popiežiaus įvairiausiais ten žaisliukais, dar visokiausiais dalykais. Tai manau, toks pasirengimas. Ir kitas dalykas yra, kas aišku svarbus, tai yra tas augimas tikėjime. Nes Nors popiežius yra valstybės vadovas ir jį priema kaip valstybės vadovą ir tas visas etiketas, kuris protokolas, kuris priklauso kaip valstybės vadovui, viskas yra tvarkoj. Mums jis yra pirmiausia bažnyčios galva, jisai yra pirmiausia Petro įpėdinis, ta, kurį Jėzus išsirinko ir tai, ką jisai pasakys, kaip jisai mus padrasins, natūraliai jis padrasins. Na, atvažiuoja, nėra tai yra sakoma, jisai važiuoja į tas vietas, kur mato, kad yra na, sunkumų ir kur žmonės reikia padrasinti. Ir žiūrint į šios dienos Lietuvą, matome, kad tikrai nemažą dalį žmonių reikia padrasinti. Kaip sakoma, savame krašte pranašu nebūsi, tai ne visą laiką išgirsta padrasinimus, kai jo sako savi kunigai arba savi viskupai, bet gal žmogus išgirs, kada pasakys popiežius tą padrasinimą. Taigi, taip, jauna širdimi noriu paklaus, mums rašo mūsų klausytojas arba klausytoja, gerb jaunimo, va, čia ne man kaip gerai. Kaip patartumėte patraukti jaunimą prie Dievo? Rūpi dėl krikšto dukters, kuriai 19, o tėvai nepraktikuoja. Na, mėlas jaunime, kaip atsakytumėte, vat jūs iš savo pusės, kas galėtų vat, 19 metų merginai padėti atrasti tikėjimą?
Bendruomenė. Nes šiaip, nežinau, traukti prie tikėjimo, tai jeigu mane kažkur kažkas traukti prie prievartą, aš tiesiog stumčiausi ir nenorėčiau nieko daryti. Tai tiesiog pirmiausiai...
Tai mes suprantam, kad, na, greičiausiai mūsų klausantis žmogus, jis nestumė to vat, ir klausia, kaip tai padaryti. Nu, tai, o tai kokį žodį panaudosi, žinai? Kaip užkrėsti? Nu, nepasakysi, nu, tas patraukti yra normaliai, vat, kaip padėti, nu, čia aišku, galima žiūrėti, nu, žinau, žmogus sėdi, rašo žinutę, nesikabinėkime prie žodžio.
Kaip padėti atrasti?
Nu, tai tvarko, bet nesikabinėkime iki prie žodžio irgi, maždaug. Pasiskaitykite savo žinutės ir tada galėsime pasikalbėti, kai tengi su sutrumpinimais ir visokiais kitokiais dalykiais rašo. Tai, nu, esmė, suprantame, ką nori pasakyti, tai, vat, nu, padėkit patarti iš savo pusės.
Tai gražu pastebėjimą, kad krikšto dukra, tai, ai, čia jau priemus krikšto kažkada
taip, sėjo, taip, ne? Taip, taip, taip.
Tai vat kaip krikšto mama, manau, kad galėtų pasiūlyti pirmiausia, dažniausiai toksai žingsnis būna, dažniausiai, ką aš girdžiu, į kokią teizę papasakot, kaip ten, nu, per tokius renginius visokius įdomus išvykas, dėl to, kad tenais yra laisviausia. Tu ten nesijūti įsipareigojęs, ten yra daug erdvės ir tenais po truputėlį narstyti savo širdyje, nes mes iš prigimties nu, turim norą pažinti Dievą, mes taip sukurti. Tik tai ten, kur yra daugiausiai laisvės, aš girdėjusi iš jaunimo daugiausiai liudijimų, kad būtent ten jie po truputėlį ir deda tuos žingsniukus. Tai, nu, kad būtų sutikėjimo aplinka, bet kuo tokia laisvesnė. Nu, tai, vat, pavyzdžiui, jeigu renginiai, ypatingai tikrai daug žingsnelių yra dėta per įvairius festivalius, tiek Prancūzijai, tiek kitur, nu, kiek aš esu girdėjus, tai aš pasiūlyčiau vat tokį variantą, kad ar tu žinai, ar tu norėtum.
Aš dabar galvoju, tiksliai atsimenu, tuo metu, vat, kol mes čia truputėlį kalbam, tai mūsų operatorius Vykintas gali nubėgti iki mūsų skelbimo lentos ir pasižiūrėti, man atrodo, užkalbėjai apie TZ, man atrodo, kaip tik dabar ten, pavyzdžiui, išvažiuoja, jeigu neklystu, 23 dieną, tai vat, aš paprašysiu, kad nubėgtų pasakyti, čia Kauno piligrimų centras važiuoja, kaip tik sutikti, yra vienas toks įdomus labai dalykas, ten Velykų sutikti, tai, nu čia, aš manau, kad greičiausiai čia bus ne vienintelė grupė, kurią organizuojam, bet aš tiesiog pamačiau, kad yra užkalbėję apie TZ. Ir va, puikiai galimybė, pavyzdžiui, krikšto dukrai padovanoti, pavyzdžiui, kelionę į TZ, kur... Ir čia visiškai, žinau, tokiu, nebus laiko išsigasti ir persigalvot labai daug, nes jeigu šiandien yra 21, 23 dieną, pinkšt, ir išvažiuoja, tai toksai visai neblogas striokas. Tai girdžiu, gali į eterį išeiti, Vykintai, ir pasakyti, ar tikrai 23.
Jūs esate visiškai teisus, kovo 23, balandžio 3 dienomis.
Na va, tai ten galima matyti informaciją, surasko, čia piligrimų centro Facebook'o irgi puslapį įtariu. Tai jeigu patogu, galbūt jūsų ir parapija yra kažkas organizuoja, tai aš nežinau, matot, nei iš kurio miesto, bet vat, pasakė pasiūlymą, iš karto, žinot, perinam prie praktikos. Oba, žiūrėkit, galimybė čia pat, ilgai nelaukiant.
Ir kaip tik šiuo metu, viena mergina, 14 metų, mes ją va taip pat ir paskatinom ir manau, kad jos bus pirmas žingsnelis. Gerai, kad tikiuosi neklauso dabar, tai jo, tai jinai dabar
išvažiuos. Kažia gero, kad į Marijos radiją neklauso.
Nu, kad galiu drąsiai kalbėti ir dalintis jos pavyzdžių, tai vat išvažiuoja į Taizėje ir tikiuosi.
Aš įtariu, kad Lietuvoje yra daugiau negu viena 14 metė, tai jis gali būti saugiai.
Nu gerai. Nu gerai. Yra ir daug kitų renginių įdomių ir čia Lietuvoje ir nemokamų ir nebūtinė toli keliauti, kurie yra paprasčiausiai kaip filmo vakarai ir dar panašus, tikrai apie juos reikėtų išsinti,
ten, matai, tai labai dažniausiai gerai patogu. Gal tiesiog va, tokios kelionės tikrai vienas iš patogiausių ir geriausių būdų, nes, na, koks filmas tu atėjai, pasižiūrėjai, padiskutavai, žinai, nu, dažnai neretai jaunam žmogui, nu, pačiu, ypatingai pačiu pradžiu to neužtenka. Nors ir veiksmo, ir pasibuvimo, ir tokio, ir džiaugsmo, ir pasilinksminimo kartu, ir čia vat visas taip, tai vat tikrai tezai yra toksai geras ir gražus pabuvimas, o jeigu dar vat su gera kompanija, aš nežinau, kas šį kartą su piligrimais važiuos, bet jeigu man tas koks tai ten, nu, visą laiką tikrai gerai. Bet kas man to važiuoti, jie parenka gerus tikrai vadovus, tai...
O jeigu šitą kelionę per greitai apsispręs, tai tikrai žinau, kad į nu, tai Prancūziją ir vasarą važiuosim, tai ir stovyklos vyksta.
Vasarą ten daug tų būna tų kelionių, čia galima tik tai sekti, ten būna tik tai praktiškai, nežinau, kas dešimta kokia bendruomenė vis daro tas kelionės, tikrai galima bus prisirinkti, bet čia, nu vat.
Labai geras būdas, tikrai veiksmingas.
Tvarkoj, na, žiūrėkime. Aha, iš karto nepadės, nes 12 klasė ruošės stamiesiams, ne tas rūpė.
Tai vasara.
Nu, tai, žinot, ne, tai yra visai neblogas būdas. Tai, kaip sakant, kuo arčiau egzaminai, tuo didesnė galimybė, kad kad gali dievo prireikti. Kuo arčiau egzaminai, tu supranti, kad daugiau neišmokai. Ir galvoju, ko čia dar šauktis, nu tai gal bent jo pasišauks, aišku, nu čia truputėlį jokau. Tai jo, teisingai, yra vasara po stojamųjų, baigsis stojamieji, tikrai iki pat rugsėjo mėnesio, ten tos kelionės tokios organizuojamos, tai drąsiai. O be to, vasarą tikrai galima surasti ir, nu, ne tik tai į Teze važiuojančias tokias kelionės, taip patys ir metodų piligrimų centras naudoja, organizuoja įvairias. Gerai. Ką reiškia, kad negali būti pranašo savime krašte? O jūs pabandykite pamokyti savo brolį, savo seserį, reiškia, kaip reikia gyventi, ir tada iš karto suprasime, ką reiškia negali būti pranašo savame krašte, kad, na, kiekvienas iš karto pirmiausia bado pirštais į tavo patiesiną, reiškia, nuodėmės ir bando, vat kaip ir Jėzus, nu tai ką iš čia dabar, tai ką mes nepažįstame jo brolius įsirų, maždaug, čia, tai kai iš čia dabar čia daro, maždaug, ką iš čia įsivaizduoja, kokios čia galios pasier, čia dar kažkas tokio, taigi man atrodo labai pažįstamas dalykas. Na, ir būna, nu, kažkas tas, vat, savas sako, ir čia maždaug nepriema, atvažiavo kažkas kitas, pasakė, tu žinai, ką man pasakė, žinai, sako, aš tau, kaip sakiau, 10 metų tai kalu į galvą. Tai va.
Tai.
Kuo skiriasi tiesa nuo teisingumo? Geras klausimas. Tai, nu, kuo skiriasi tiesa nuo teisingumo?
Aš kaip tik neseniai girdėjau, kad va tas teisingumas, tai realiai yra rūpestingumas. Nu, elgtis su teisingumu prieš artimą, tai yra... aš čia apie Juozapą, kai girdėjom, kaip Juozapas stengiasi dėl Marijos teisingai atrodyti, ją atleisdamas, kad nebūtų nemalonis situacija, nu, aš čia tik prisimenu pamokslą. Ir, žodžiu, teisingumas, tai yra, kaip kito atžvilgio, būtų, nu, teisingiau pasielgti, aš taip įsivaizduoju, o tiesa, tai yra apskritai būti su tiesa prieš save, prieš kitus, vat, nu, grinai tas tiesa, kurią mes suprantam. kad ne aplinkui eiti, o tiesiai. Nu, aš taip matau.
Gerai, tarka, kas dar nori ką pasakyti?
Klausimą, ar tiesa gali būti neteisinga?
Čia klausimų nepriimam dabar. Dabar reikia atsakyti klausimus. O ne filosofuoti. Čia ne filosofinis, reiškia, susitikimas mūsų. Mes klausim tokius taip. Gerai, tai dabar reikia atsakyti klausimą. Filosofuosim vėliau. Aiste?
Nežinau.
Gerai, tai iš tiesų labai gražiai keli pasakė, tai kai kalbam, tiesa yra toks, nu, normaliai turi būti objektyvus dalykas. Ir tiesa yra apie pasaulį, apie gyvenimą, tiesa apie žmogų, bet tiesoje tam ir mes neturime dar santykio. Mes pažįstame ir po to gali atsirasti, bet kai kalbam apie teisingumą, čia sako, reiškia, tinkamų vertybinių dorybių, reiškia, įgyvendinimas, jų praktiškas pasireiškimas. Kaip sakant, teisingumas jau visą laiką yra santykė su kažkuo. Teisingai elgtis, tiesa yra tai, kad Dievas sukūrė pasaulį. Teisingai elgtis yra taip, kad to pasaulio nenakotume. Tiesa tai, kad Dievas sukūrė žmogų, kaip vyrą ir moterį, ir teisinga su moterim elgtis kaip su moterim, su vyru kaip su vyru. Tiesa, kad suprantate skirtumą, tai tiesa mums pasako esmę ir kas tame glūdi, o teisingumas jau kalba apie mūsų veikimą, apie mūsų santykį su tuo, ką mes pažinome tiesoje. Tai pirmiausia, tam, kad galėtume teisingai elgtis, mums reikia pirmiausia pažinti tiesą. Nes tol, kol aš galiu galvot, kad aš teisingai elgiuosi, bet jeigu aš nepažinau tiesos, greičiausiai mano elgesys bus neteisingas. Na, jis bus klaidingas, reikėtų taip sakyti. Man atrodo, kad viskas yra gerai, bet tik pažinus tiesą mes galim suprasti pirmiausia, ar mūsų elgesys yra teisingas. Tikiuosi, atsakiau į klausytojos klausimą ir į Aistės klausimą, aš manau, taip pat atsakiau, ne? Apie tiesą ir teisingumą.
Turiu vieną klausimą. Apie pasninką. Kas, gal galite dar kunigė priminti, kas tai yra pasninkas ir ar penktadienį taip pat reikia pasninkauti, ar tik tai susilaikyti nuo mėsos?
Čia vykinti atsakyti pagal teisę, ar kaip sakė, dar iš širdies?
Skambino klausytojas, kuris nenorėjo išeiti eterį ir sakė tiesiog kunigai, kad kai kurie klaidinančiai.
Žinau, pirmas dalykas, kas yra, kokia yra problema, pažiūrėjau, lietuvių kalboje, mes neturime teologinio žodyno, ir tas teologinis žodynas iš tiesų truputį kaip ir formuojasi, bet neretai mes suplakam viską į vieną. Tai kalbam apie tai, kad susilaikymas nuo mėsiškų produktų vadinamas ne pasniku, o
susilaikymu tiesiog.
O abstinencija. O pasnikas yra tada, kada yra reiškia kiekis. Pirmiausia, tai jeigu kalbam apie maistą, ne, tai pasnikas maistu yra tada, kada mes kiekį jo mažiname. Tai yra vieną kartą galime sočiai pavalgyti, du kartus galime užkasti. Nu, čia jeigu norime jau taip, kaip sakant, taip švelniai praslysti nepastebėtai. Tai abstinencija galioja kiekvieną metų penktadienį, skirus tos penktadienius, kada išpuola kažkokia iškilmė, arba savaitę po kalėdų ir savaitę po velykų, tai yra ta aštundinė. Pasnikas, va tai jau prasme, kad mes apie privalomas pasnikas, yra per tris dienas. Tai yra.
Pelenų
trečiadienis.
Didysis
penktadienis.
Ir
Lietuvoje kūčios dar. Taip, tai va čia yra trys. Tai, sakykime, normaliai, įskyrus to atveju, kada kūčios, va, kaip šiais metais, išpuolė sekmadienį, kada na, galima vienaip, galima kitaip. Tai normaliai, va, tos trys dienos yra, kada visais kitais atvejais jokių būdų niekas jūsų negali atleisti nuo pasniko. Nes, nu, atpažiūrėjau, kitais atvejais, jeigu yra labai svarbi priežastis, galima apleis pasniką, gavus leidimą klebono. Šiaip, vat, truputėlį taip gal per daug nereikėtų plėstis, nes jau šiandien ryte ir vakar vakare atsakinėjau į klausimą būtent šitą apie pasniką, dar kitą savaitę, tai kviečiu įeiti į mariosradijas.lt puslapį ir katechezės srityje, skiltyje susirasti būtent šias dvi paskutinės katechezės, netgi, man atrodo, tris katechezės, dar praeito savaitės viena, tai apie pasniką ir dar pasiklausyti, jeigu norėtume šiek tiek giliau, nes vat, per tris katechezės nagrinėjau viskupų konferencijos išleistą instrukciją apie pasniko ir atgailos dienas. Tai nežinau, kai mes kalbam apie tikėjimą, yra galbūt pačioje pradžioje ir gerai orientuotis, kas yra privaloma, kas yra neprivaloma, ar kas yra įsakyta, neįsakyta, bet normaliai einant toliau tikėjimu, mes turėtume tą privalomą, neprivalomą, na, viršyti. Nes meilė iš tiesų, na, išpildo įstatymą ir tam tikras, man atrodo, kaip ir viršė įstatymą, nes jinai yra įstatymo pilnatvė. O tas, kas privaloma, ten liepta, tai yra tik tai įstatymas, o pilnatvė yra meilė. Tai kaip ir su pasniku tuo, arba su abstinencija, kaip ir privaloma yra abstinencija, bet nu, man būtų labai keistas tikintysis, kuris tik abstinencijos ir laikosi. Aišku, ten, jeigu ten tokiose sąlygose yra, kad jau ten taip fiziškai sunkiai arba taip protiškai sunkiai dirba, kad jau tenai niekaip nebegali, tik abstinencijos ir užtenka, tai yra tik nuo mėsos produkto, visa kita jau turi, taip kaip sakant, visą laiką viršūnį laikyti savo protą ir kūną, nu tai taip, bet šiaip tai normaliai, manau, laikytis pasniko, bent jau to va, tokio elementraus, kai vieną kartą pavalgai, o du kartus užkandį, tai čia, manau, turėtų būti kaip ta tėvė mūsų visi mokame. Tai taip, žinau ir man net nekelia klausimo. O po to galbūt netgi ir dar stipriau, dar daugiau. Ir jau kalbam po to apie tas pasninkus, kad tai nėra vien tik tai dešros valgymas ar nevalgymas, ta kiekio tai yra didesnio priėmimas ar nepriėmimas. Tai drąsos, stiprybės, čia kaip su išpažintime, ne, irgi privalmo kartą metuose. Čia taip pat kaip prausis, ne, irgi kartą metuose galima. Tada pats nejauti to dvoko, bet visi aplinkiniai staiga žiūri, kai tu atsisėdi ir aplinkui tiek daug vietos yra, kažkaip, nu, tu gali ir krepšius pasidėti iš abiejų pusių iš karto ir nesupranti, kur tik ateini ir visi žmonės tau traukiasi iš kelio. Na, tai kaip gerbė visi, ne, kai du metus nesiprausi. Suprantam, kad su, reiškia, visi rašo, Velykos bus balandžio pirmą, kad tik pasaulis nešvestų melagių dienos. Ar tai tik jumoro diena, ar melo tėvo piktojo garbinimas? Žinot, čia galėčiau truputėlį gal atrodo savo nuomonę pasakyti. Man ta balandžio pirmoji iš esu visiškai nesuvokiama yra diena, kur ta melagių vadinama diena, nes čia taip pat, kad, pavyzdžiui, vat, padarytume vieną dieną, pavyzdžiui, žudimų ir žalojimų dieną. Ir va tą dieną nužudyti, sužaloti žmonės, už tai nebūtų baudžiama. Nu, tai, kad jeigu mes kalbam, kad melas yra apgaudinėjimas, yra blogis, ir už tai gali netgi, kaip sakant, ir baudžiamoji atsakomybė būti, tai kaip čia dabar mes dabar staiga vieną dieną, nu čia sakys, ai čia kunigiai jau maždaug jau lankstate, čia kai juokai, čia dar viskas. Žinai, kai aš noriu apgauti, taip aš po to pripažįstu, bet kai noriu apgauti, tai, nu, nežinau. Tai pats jau nežinau, kiek laiko tos melagių dienos nešvenčiu, tikrai nieko nebandau apgaudinėti. Tai, žinai, čia kiekvienas mes savo užduokime klausimą, pavyzdžiui, jūs. Nu, kiek jūs matote prasmės šios dienos šventime? Tasme, vat, gerai, pabandykime pasakyti teigiamas puses. Gerai, vat, žmogus sako, aš, pavyzdžiui, taip. Tai kodėl, pavyzdžiui, vertėtų švęsti melagių dieną?
Improvizacijos lavinimas.
Ar tam būtinai yra reikia meluoti?
Ne,
va, čia tik tai. Ne, vat, nu, šiaip, pažiūrėj, vat, pamastykime, vat, taip, jeigu rimtai būtų. Vat, kodėl vertėtų? Aš tai sakau, aš pasakiau prieš tai, kodėl nevertėtų, nes tai yra visiškai nesąmonė, kad vieną dieną staiga galima meluoti ir kad tai nebėra blogai, čia maždaug pasijuokėm, na, nors kartais gali per tą melavimą ir įskaudinti. Bet, pavyzdžiui, jeigu sakytų, nu, vat, kodėl? Ar jūs galėtume sugalvoti, kodėl vertėtų?
Mm-mm.
Čia toks sunkesnis gal dalykas, bet neseniai
čia,
mačiau...
Čia, atsiprašau, mėly klausytojai, galite irgi vat, trumpas, žinotės, parašyti, vat kodėl jūs galvojate, kad vertėtų švęsti melagių dieną?
Neseniai mačiau tokį paveikslėlį keltą, kaip per melagių dieną reikėtų dovanoti dovanėlės. Tai buvo, žinot, kaip būna tokie maži šokoladiniai kiaušinukai.
A, taip.
Tai tiesiog jie buvo išlupti ir vidų įdėta vynogė ir suviniota ir draugam duota pasivaišint. Tai tiesiog toks vienas smagus dalykas. Bet šiaip tai labai pritarčiau Povilo
tai...
pozicijai.
Nu, žinai, tiesiog atrodo, tikrai, kaip nu, pats išradingumas gražiai, tai, tai tokius dalykus gali pavaišinti įvairiai, bet bet kokiu atveju, prasmės aš vis tiek nematau. Taip, pasijokiai džiaugiai, bet o kas, galbūt kažkas taip, taip tikėjusi, žinai, kaip sakant, šokolado maždaug, he, va tau matai, kaip
būna. Sveikatinimas, čia yra sveikatinimas žmogus.
Tai gerai, tai duok tiesiai vynogių kiek. Ir tegul, kaip sakant, raškosi žino, kad aš aiškiai sakau sveikatinimas, jau ne, o ne maždaug žaidžiu ant tavo silpnybių. Žinai. Ne, tai
čia
tikrai.
Čia nuomonė, nuomonė.
Ne, tai aš suprantu, va, tas, čia yra...
Čia pabandymas pritemti
prie tos teigiamus pusės. Jo, gražu visokiausius tokius dalykus, kur galima ten krėsti kažkokius tenai, nu, pokštus, bet, pranti, bet yra, aš manau, vat pačiam viduje jau, kai aš noriu iškrėsti pokštą savo draugui ir kai aš noriu apgauti, vat man reikia kažką apgauti. Nu, kaip čia apgauti, nes negalvojame dažniausiai pokštų iškrėtimo, galvoju, kaip apgauti, ne? Tą dieną mes galvojame, kaip apgauti, kaip apmeluoti, kad, tai, kad po to mes galime sakyti, nu čiagi pokštas, tai yra kita, bet intencija yra apgauti.
Aš tada turiu tokį klausimą.
Gerai.
O kai darai gimtadienę staikmeną ir meluoju, kur einam, kad būtų staikmena, tai čia irgi tada labai blogai. Dėl, pavyzdžiui, aš sakau, kunigė Polai, einam arbatas išgert, o tenais visi jūsų draugai laukia per gimtadienį va, ir tortis ten pučia. Nu, aš vakutės nuo tortų. Tai čia blogai, toks melas. Aš meluoju.
Bet tu nemeluoji, tu... Ne,
ne ten arbatos nebūtų. Tik kava.
Tik kava būtų. Oi, nėra arbatos. Žino. Nežinau, žinau. Šiaip, nu, tai nėra tikslas, žinai, apgauti. Žinai, nu, staigmena, tai yra truputėlį... Mano truputėlį kitaip, nes kai... Tokiu atveju tavo, bet kokiu atveju, intencija yra padaryti siurprizą, neapgauti. Ne? Ir dažniausiai žmogus per gimtadienį jis supranta, kad ten greičiausiai bus kažkas, tai, a, po to pasirodo, nieko nėra, tikrai arbatos nuėjom. bet savo, tai matom, mes nuėjome į intenciją, kad čia bet kokia net intencijos nėra apgauti. Yra noras, žinai, padaryti, pradžiuginti žmogų, padaryti siurprizą. Ir tau tikrai, vat, kokio gimtadienio proga, ar dar kažką, nu, mes tam tiksime, nu, nujaučiam tokius dalykus ir pasiduodame tam, nes tai yra balandžio pirmą dieną visi bando nebūti apgauti, bando, ne, nu, iškia, nepasimauti, ir tuo pačiu daugelis bando, kaip sakai, apgauti. Bet, mes, nu, pačiame centre glūdi visai kitas dalykas. Taip, čia mes gerai, tai dabar čia klausia, sako, mamos vaikas miršta iš bado, tačiau vokti maistą būtų nuodėmė. Jei mama nevoks, vaikas mirs, tačiau jei voks, taip pat nusižengs dekologui, kam daryti mamai. Tai šiaip jau, a va, gal kas nors, žiūrėkit, čia yra teologijos studentų, galėtų šiaip tai atsakyti, manyčiau.
Pasitikėti Dievu. Va, ką daryti. Jeigu einat su Dievu, jis tikrai nenumirdins
jūsų vaikoną. Na, sakysi, vėl tai, kad a, tai ką, mažai vaikų yra mirę?
Nuo bado?
Aha.
O kiek iš jų prašėsi Dievo pagalbos?
Aš manau, nemažai. Ypatingai jau ten prie, į pabaigą, tai labai daug kas prašėsi.
Tik jau fainai, kaip ankstyje į rojinoje.
Nu, čia, žinai, čia truputėlį, sakyčiau, ypatingai, nu, iš vienos pusės jo įrojo, bet, žinai, čia, vat tu pasakyk šitą mamą.
Pasitikėti. Aš vis tiek manau labai tvirtai, kad yra pasitikėti Dievu, nes yra planas. Nu, aš nežinau, aš taip daryčiau, aš pasitikėčiau, net jeigu mano vaikas.
Šios dienos linkiu, kad nebūtų tokios situacijos.
Bet jeigu tavo tikėjimas galbūt netoks stiprus, nu, to žmogaus, Tai kiek aš girdėjau iš aiškinimų, tai kad jeigu nusižengia, kai tave verčia sąlygos, tai nėra sunki nuodėmė ir nu, tu tai vis tiek gali išpažinti, bet...
Nežinau, aš tai manau, kad žmogaus teisė
yra... Pasikelti mikrofoną truputėlį.
Teisė yra gyventi ir... Nežinau, ta prasme, aš nesimokiu dar tos moralinės teologijos, tai aš nepasakysiu tavo teologiškai nieko. Bet, nežinau, ta prasme, aš net nelaikyčiau tai kaip nuodėmė, nes kaip ir visuomenė turėtų, ta prasme, pasirūpinti, kad tas vaikas turėtų kuo gyventi ir mama turėtų kuo išlaikyti.
Va, tai labai teisingai, aš už tai specialiai ir nesakiau pradžioj, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę. Ir kai mes kalbam, žinai, kad pavyzdžiui, kažkas, ai, man sako, aš nu, neturėjau ko valgyti, tada jau vokti. Bet reiškia, sakant, nu, tiesiog tingėjo nepadarė, tai čia, kaip sakant, kita. Bet jeigu mes kalbame iš tiesų apie situaciją, kada žmogus yra tokioje situacijoje, kada jisai visas galimybės yra išbandęs ir nieko, tai šiuo atveju ta nuosavybė, kurią mes turime, ji yra bendra. Ir žmogus turi teisę. Ir tai, kad jisai paima maistą, reiškia, tam, pažiūrėjau, tam vaikui arba savo dėl to, kad miršta iš bado, tai nėra net vagystė. Tai kad jam priklauso maistas. Jeigu jisai ten, žinai, būnant, sakykime, ten pats apsileido ir maždaug, ką aš nieko nedarysiu, nenoriu, maždaug ir taip toliau, tai būtų kitas. Bet jeigu tai yra, kad iš savos pusės tikrai padarė viską, kas yra įmanoma, ir visai tokia situacija yra, tai morališkai tai net nėra vagystė. Tai, žinai, visą laiką yra ta tokia riba, kur mes turime, nu, kiek tikrai taip, vienai per kitai, bet jeigu mes žiūrime tą jau kraštutinę, tai nėra net vagystė.
Taip, bet labai sunku įsivaizduoti tokią kraštutinę, nes galima prašyti.
Yra tokių situacijų, nu, va, tokių ten, kaip, ypatingai mes kalbam tikrai apie tokius karo metus, apie persiekimo laikus. Tai gerai, mes turime kantro arba kantrę klausytoje.
Mums paskambino Tomas iš Kauno.
Gerbėsiu Kristai.
Per amžius.
Aš čia labiau gal turėčiau klausimą davusiam žmogui komentarą dėl va šito, va, kai vaikas neturi ką valgyti.
Mm-hmm.
Tai pirmas klausimas, kaip mes visi dalyvavome mišiose, kaip mes vieni kitus vadinam broliais ir seserimis, taip?
Taip.
Taip, ir mes ant durų užsirašom tris raidės kiekvienais metais, taip?
Labai tikiuosi.
Tai va. Ir kai tu kažko neturi, tu kur eini pas savo artimą. Šiuo atveju tai yra tavo brolis ir sesuo. O kaip jį atpažint, tai va, ant durų užrašyta, taip ir taip. Trys raidelės, tu pasibeldi, aišku, gali neturėti maisto, bet turintis tikras katalikas, tik visada duos. Ar ne taip?
Nu, tai ne visai, žiūrėkit, ne visai sutikčiau, nes čia jau kalbam, jūs kalbate apie maistą, o aš, pavyzdžiui, esu lankęs, reiškia, parapiečius. Ir mes apėjom per namą, kur, nu, pusavę, buvo žmonių, kurie pasikvietė ir žiūriu, einu pro butą, žiūriu, o, užrašytos trys raidės, galbūt pasibelsiu, nu, vat, sakėm, pasveikinsiu. Tai pravėrė, sakė, a, ne, mes nieko nenorim, prašom pasitraukti. Tai aš kunigas buvau, atrodo, ir aš nieko neprašiau iš jų. Tiesiog norėjau pasveikinti, galvau, galima pašventinti namus, bet aš net nieko nespėjau pasiūlyti, kaip sakant, ar dar kažką. Iš karto sakė, ai ne, ačiū, viso gero. Tai tos raidės labai teisingai, bravo. Labai geras pastebėjimas, bet čia matyt,
kad... Dievo palaimas.
Tikrai ačiū už skambutį. Ir tai, taip, teisingai, tai... Bet kai atsiranda, kad visos durys jau tampa uždarytos, tai mes prieinam prie tos situacijos. Taip, mes kalbam tikrai apie labai radik, apie taip, bet kad net tokia galimybė vis dėlto yra. O tai, kad mes turėtume vieni kitiems tikrai padėti, tai vėlgi teisingai. Ačiū už pastebėjimą ir komentarą. Sveiki, man popiežius nėra autoritetas ir kad jis atvažiuos, man nėra skirtumo. Ar tai gerai? Beje, kaip sakėte, pažinti žmogų, manau, galima pažinti jį per daug ilgesnį laiką, o ne jo atvažiavimo metu. Ką manote? Ir dar, dėl ankstesnio klausimo, ar verta klausyti pranašo, kurio visai nepažįstai, gal geriau jau savo brolio klausyti, o ne svetimo. Nu va, labai gerai. Tai pradėkime, sako, ar popiežius nėra autoritetas ir kad važiuoja man jokio skirtumo. Tai ar tai yra gerai?
Ne, jeigu tu esi bažnyčiai ir tau nerūpi, ką mano galva ir kad jinai tave lanko, tai jau nėra gerai, nes Viešpats mums paliko Petrą ir čia yra jo įpėdinis. Tai jeigu nėra gerai, tai vadinasi yra kažkas negerai su...
Santykiu su bažnyčia, taip, santykiu su bažnyčia. Ir to pačiu išeina santykiu su Dievu, nes kaip čia jau ne vienoje vietoje labai aiškiai buvo dėstama ir rodoma, kad neįmanoma pasakyti taip Dievui, jeigu mes kalbam, nu, tu esi apie kataliką, ne, taip Dievui, ne bažnyčiai. Tai yra, nu, nesamoningai, nes bažnyčia yra Kristaus kūnas. Tai kaip tu pasakai Kristui taip, jeigu sakai, žinai, aš tavo galvai sakau taip, o kūną tai tavo atmetu. Tai truputėlį, nežinau, kažkaip žvėriškai labai skamba. Tai sutinka, manau, kad nu, dėja nelabai gerai. Apie tai, kad pažinti per ilgesnį laiką, tai savame aišku, aš tai labai tikiuosi, kad didžioji dalis Lietuvos na, gyventojų, tai tą popiežių jau kažkiek pažįsta vis dėlto. Tai apie jį, tai yra popiežius, apie kurį vėlgi taip pat, kaip ir apie, pažiūrėjau, Joną Paulių II, tikrai labai daug rašo ir viešoji spauda, ir jo klauso, ir jo, nu, jį gerbė ir laiko autoritetu ne tik tai tikintieji, ir pakankamai nemažai tų, kurie netgi yra kitų tikėjimų, tasme, kad tai yra tikrai autoritetingas žmogus, tai bent jau kažkiek. Ir dabar mes dar turime beveik pusę metų, kada galime giliau pažinti, tai iš tiesų labai gerai. O dėl to, kad, na, verta labiau klausyti savo, o ne svetimo, ten, kuris, kaip sakant, skelbia, tai savai meško verta klausyti ir savo, o jeigu svetimas gerai kalba irgi, tai įvertinkim tikrai tai, ką turime. Dėmesį Lietuviai nelabai mokam vertinti, žiūrėk, taip džiaugiamės, taip čia tryškome, artėjant beatifikacijai Teofiliaus Matulionio ir klausimas, nu, pas kiek tas troškimas išliko, kiek iš jų dabar prisimena savo maldoje, Teofilių prašydami, pažiūrėjo pagalbos, kiek yra aplenkę Kaišėdoris, kaip dažnai atvažiuoja ir taip toliau. Tai vertingim tai, kad turime, esame tikrai turtinga tauta, mes turime dar vieną skambutį, Vykintai, kas paskambino.
Mums paskambino mūsų pastovus klausytojas iš Molėtų Jonas.
Labas vakaras.
Labas vakaras. Per amžius.
Nu, ką norėjau pasakyti, aš trumpą tokį klausimėlį norėjau, kad mylėtume vieni kitus, kaip aš mylėjau jūs, Jėzus Kristus, bus pasakymas, norėtų tai būti žmonėse. Tada nereiktų nei vartis, nei pykti, būtų vienas.
Alū. Alū. Gerai, nežinau, matyt, kažkas nutrūko. Gerai, ponė Jonai, dėkui už tą komentarą. Viskas teisingai. Taip turėtų būti. Bet pažiūrim į kasdienimą, suprantam, nu, apie kitus labai lengva išpasakyti, kad jie taip nėra. Bet pažiūrim ir į save ir matom, kad nu, ir mums taip ne visą laiką pavyksta. Kartais, žinot, kai geresnė nuotaika, tai lengva mylėti. O kaip pas patį prasesnė nuotaika, o dar jeigu ir pas tą, kur šalimais, tai iš karto tampa sudėtinga. Gerai, pasižiūrėkime, kas čia dar. Gal galit klausimais padėti, kokios nuodėmės yra pagrindinės jaunimui, kad padėtumėt pasiruošti išpažinčiai. Dėkui. Na, kaip sakant, brangiai, taip teoriškai pasakykite, kokios jaunimo pagrindinės nuodėmės?
Praktiškai ir teoriškai.
Nu, tasme, nebūtinai sakyti, mano pagrindinės nuodėmės yra tokios.
Tai yra labai gražu, kai mąstai apie tris aspektus. Aš taip įsivaizduoju apie santykį su savim, santykį su Dievu ir santykį su artimu.
Jo, bet čia matyt, daugiau klausia apie konkrečius kažkokius dalykus.
Tai išpažinti atlikti, ar kaip suprasti?
Ne, čia prašo žmogus vat, nu, padėti pasiruošti išpažinčiai.
Tai aš ir, nu, aš kalbu, kaip aš darau, vat, pagalvoju apie tuos tris dalykus. Ir pirmas dalykas tai yra turbūt iš kasdienybės. Tai kažkokių pareigų neatlikimas, nu, tai yra, nu, kai tu apsileidi, tinginiauji vienas dalykas. Kitas dalykas yra santykis su artimiausiai žmonėm. Ten, kas su tėvais, tai su tėvais, ar kambariokais, ar nu, kažkokia tokia situacija. Tai manau, kad santykiai vat, apgalvot labai ar niekur nepažįsta. Melas.
Ar su kitu nesielgiu, kaip su daiktu?
Taip. Tada yra melas, manau, kad tai tinginystė, melas ir santykiai, man atrodo, trys, bent jau pas mane, nu, trys svarbiausi dalykai, kur praktiškai kiekvieną kartą reikia paminėti.
Atsiprašau, čia pagalvojau vėl apie tas nuodėmes, aš dabar gal prieš kiek čia, prieš savaitę ar beveik prieš dvi dalyvau irgi šitoje laidoje ir ten kaip tik buvo, klausimas ten buvo apie skaistumą, apie viską ir aš po tos laidos buvau pažadėjęs, kad į savo Facebook'o puslapį, tai yra Povilas Nerijauskas, įkrausiu vieną kompaktinę plokštelę anglų kalba, vieno kataliko, kuris leido tai platinti ir dalinti, apie vieną iš tų dėja nuodėmių, kurios šiais laikais pakankamai lengvai prikimba, tai yra apie priklausomybę nuo pornografijos, o tai ir masturbas ir visa kita. Tai dar pažiūrėjau, va tik dabar pasižiūrėjau, kad dar galima parsisiųsti, nežinau, matyti tik kelios dienos, tai jeigu kažkas norite, galite, ir tai bus visiškai anonimiškai, kadangi išsiunčiau kaip ir nuorodą padariau neegzistuojančiam elektroniniui paštui, tai nuoroda išliko, man WeTransfer atsiuntė, kad maždaug toks adresatas neegzistuoja ir pabandėm parsisiųsti ir aš negaunu žinutės jokios. Tai jeigu jūs parsisiųstė, tai kaip sakė, vienas dievas žinos, kad jūs nutarite pradėti tą kovą arba jūsų draugas ar draugė pradės tą kovą. Taip kad tikrai galite būti saugus, drąsiai įeiti į Facebook'o Povilas Nerijauskas paskyrą, ten surasti Taking Down Goliath. 5 strategijos panaikinti pornografiją iš jūsų gyvenimo. Autorius Matas Fradas. Perklausiu man tikrai, nu, gyvai kalba ir iš savo patirties kalba ir taip toliau, tai drąsino. Tai gerai. Tai vat, šiaip tai pagalbai aš siūlyčiau paimti vienas arba, jeigu neturite liturginį maldyną, ten yra daug klausimų. Kitas galima užėti, manau, arba parapijoje gauti, arba knyginę, yra tokios labai nedidelės knygelės apie išpažinti, būtent skirtos jaunimui. Tai ten yra ir tie visi etapai, ir po to daug tų pagalbų, netgi tų nuodėmių tenai įvardinta, kurios dar nebuvo įrašytos arba nėra įrašytos, pavyzdžiui, ten pasmulkmeninta truputėlį į šitą liturginį maldyną. Va čia pasiūlo, sako, te paklauso, klausiantysis Vatikano radijo, tai popaižiui gerą pažinti. Na va, dar viena galimybė, klausykitės Marijos radijo ir per Vatikano radijo žinias galėsite dar geriau pažinti popaižiui. Teisingai, dar viena labai gera. Tai čia jau padėjom su išpažintim. Labas vakaras, kaip apibūdintumėte dangaus ir pragaro būsiną ir ar tiesa, kad būdamas pragare žmogus nieko nejaučia? Laurinas iš Vilniaus. Aš tai, kaip sakai, pagal tai, ką mes galime ir rasti ir Biblijoje, tai bet kokiu atveju, na, pragaras, mes jau iš žemės žinom, ką reiškia pragaras, tai ten kalbėti apie tai, kad nejaučia, tai tarsi viskas tą tvarkoj. Bet potyris ten yra ir didžiausias, nežinau, tas potyris yra tos kančios, kuri atsiranda tame supratime ir patyrime, kad tos palaimingos būsenos jos niekada nebebus. Na, o žinot, apie dangaus būseną, tai šventieji įvairūs liudija, kaip nuostabu, kaip viską, bet kas, tai, kas ir kokia, kaip ta būsena, tas nuostabumas ir vienas dalykas yra to, nu, yra gera, kai kažką, pavyzdžiui, sužinai tokio fantastiško gero ir tau, žinai, vat, kažkokį surprizą tokį gauni, tokį, o, tai danguje tam tikras mėme mes Dievo nulatos pažindami, kiekvieną, tarsi, jeigu taip galėtume žemiškai sakyti, akimirką gausim vis po tą tokį nuostabų surprizą. Ir dar šitaip, ir dar anaip tave myli, ir dar va šitaip, ir dar jisai toks, yra toks, ir toks. Ir, nu, aš manau, kad vienas iš tų būsinų yra tokia didžiulė nuostabė, jau kalbant, aišku, apie palaimą, ir apie bendrystę, ir matymą aplinkui, ir žiūrėjimą į tuos, kurie yra šalimais, kaip į brolius ir į seseris.
Nežinau, kiek atsakysi klausimą, bet yra tokia planytė, knygutė, didžiosios skirybos vadinasi, tai tenais labai gražiai apie tą kontrastą pasakoja apie dangų ir pragarą.
Bet ten visa knyga, mes turim čia porą minučių.
Tai va, tai aš tik tai rekomendaciją.
Okay. Labai gerai, didžiosios skirybos tikrai. Talkino? Liuisio, teisingai, didžiosios skirybos, taip. Labai geras patarimas. Domantas štai mums sako, ačiū jums už atsakymus ir kad esat, ir kad taip gerai atsidavusi atsakinėjate į klausimus. Tai mums, ačiū Domantai, kad klausai, ačiū už palaikymą. Nu, yra svarbu ir kad klausai, ir kad aiškiai ir suprantamai, tai žinai, čia gali valandų valandą šnekėti, o po to sakai, nieko nesupratau. Tai ačiū už padrasinantį žodį. Sakau, o čia dar prie balandžio pirmosios tėtis rytą pasakydavo naktį langą išmušė išsigasti ir tada, o, apgavau, ir tada juokiamės. Taip, gal be komentarų. Iki kurių metų priklauso klausyti tėvų, kad netektų gyventi pagal tėvų nurodymus?
Klusnumas yra nuostabi darybė, bet turi, manau, kad nebūti, nesusikirsti, taip liaudiškai pasakysiu, nesusikirsti jau asmenio gyvenimo kūrimas ir, kaip tu turi gerbti tėvų nuomonę, būti klusnus, kiek tai yra normalu. Taip pat jie turi gerbti tavo laisvę pasirinkti, kadangi viešpats tave laisvę, tai vat, kad negyventi pagal tai, kaip tėvai nori, visada reikia išklausyti labai tolerantiškai mano rekomendacija, bet jie taip pat turi atsižvelgti tą laisvę.
Čia nuo kelių metų, nuo 13?
Nuo 18. aš taip įsivaizduoju, arba nuo tada, kada tu išsikraustai, manau, kad taip.
Nes kai tada, kada tave išlaiko tiesiog tavai galbūt.
Taip, kol tu esi priklausomas nuo jų ir finansiškai, tai kažkokiom taisyklėm jų turėtum paklusti. Vis dėlto, tai jau yra net ne tiek tėvai vaikai klausimas, bet apskritai atsakingas esi prieš tą, su kuriuo gyveni.
Kas užsako muziką, kas moka už muziką, tas yra šokdina.
Taip. O jeigu tai yra tiesiog bendrai, kur tėvai įsivaizduoja vienokį ir kitokį tavo gyvenimą, tu jau stateisi į kitokį, tai išklausyti yra visada gerai, jie turi patirties, bet jie taip pat, sakau, turi gerbti ir laisvę. Čia turi būti balansas toksai.
Ką nors norėtumėt pridurti?
Sutinku.
Tai galbūt reikėtų tokį atskirti, žinai, klausyti, išklausyti ir paklusti, ane? Tai kaip ir teisiškai iki 18 metų tėvai pilnai atsako už tam vaikus, aišku, prisidirbo, būna jau tam ir jiems, bet jie neša atsakomybę ir paklusnumas, jiems yra labai svarbi dalis. Tiesa, jau, žinai, tam tikram amžiuje, kokiam ten, nežinau, dabar 12, ten 13 gal metų, prasideda tas virsmas, kada jis turi vykti ir pas tėvus, ir pas paauglius. Tai paaugliai labai nori būti kaip saugi, kad su jais elgtųsi kaip saugusi, bet o tėvams jie visą laiką lieka vaikais. Tai tėvai turėtų mokytis pradėti žiūrėti jos truputėlį jau kaip bresančius ir aukstančius ir tuo pačiu padėti jiems formuotis. O paaugliai turėtų, nereikalauti, kad su jais jau elgtųsi kaip saugusi, bet savo veiksmais parodyti tėvams, kad jie jau gali daugiau priimti atsakomybių ir atsakingiau, daryti sprendimus. Bet vis dėlto, šiuo atveju dar mes kalbam vis dėlto, kad daugelį svarbiausių klausimų vis dėlto paskutinis žodis jis lieka tėvams, nes, jie atsako ir jie gyvenimą geriau pažįsta, net jeigu taip netrodo. Bet reikia pradėti ypatingai, nors visą laiką reikia kalbėtis, bet tuo metu reikia ypatingai ir tėvams, ir vaikams išmokti klausyti ir kalbėtis. Savo tėvai gali nesutikti su to, ką tu sakai, ir tau sakyti, kad reikia va šitaip elgtis ir turėsi elgtis, bet kokiu atveju tas kalbėtis ir klausytis reikia mokytis. Taip, teisiškai, kaip sakant, tarsi nuo 18 metų mažėja tas atsakomybė, kad turi paklusti, bet vėlgi taip, kuo labiau dar nesi stovintis ant savo kojų, kaip sakant, kaip tas, už kurį tėvai ir toliau atsakingi yra, tai natūraliai turi priimti, pavyzdžiui, kad ir ten namų tvarka, ne, jeigu, pavyzdžiui, pas juos namuose gyveni. Pavyzdžiui, tėvai sako, žinai, tvarkoji, normaliai sutariam, kol esi gyveni pas mus, ten, pavyzdžiui, iki 11 ar ten iki 12 grįžti namo, ne? Jeigu ne, turi galbūt skambinti ir klausti, ar galiu, nors tau galbūt jau ir 20 metų. Čia, skaitykime, gal pas tėvus tokios taisyklės nėra, bet jeigu yra, jeigu gyveni pas juos, jie už tave moka, tai tam tikras taisyklės reiškia priimti. Bet kokiu atveju, net jeigu ir po to, na, išsikraušius, kaip Vatika keli ir sakė, išklausimas, tai yra pagarbios meilės tėvams parodymas. Tai tu išklausai, apsvarstai tai, ką, tai ir šitas yra visą gyvenimą, apsvarstai, ką jie sako, gali su tuo sutikti, nesutikti, ir tada padarai sprendimą. Taip, kaip tau atrodo teisingai, ir jeigu atrodo, kad jie teisingai priėmė jų pasiūlytą variantą, jeigu manai, kad ne, tai priėmė savo, jeigu manai, kad kažkas iš to, ką jie pasakė, yra tikslingai ir vertinga, tada dalį paėmė, bet kokiu atveju. Tai išklausimas yra visą gyvenimą, paklusnumas yra tol, kol nu, ir teisiškai, ir po to tam tikrose dalykuose, kiek tu nuo jų priklausai. Gerai. Tai žinokite, mes turime 2 minutes, jeigu turite klausimai, kurį galima taip greit atsakyti per minutę, nes dar reikia atsisveikinti, reikia dar padėkoti, tai galite užduoti. Trumpas klausimas yra koks nors dar, kas jau taip rūpi, knieti, tik ilgi klausimą, ne, liko.
Ar reikėtų sušelpti vargšus? Pavyzdžiui, žinant, jeigu jie, nu, taip prasme, kad tu duosi pinigų ir jie, nu, matosi, pavyzdžiui, kad tikrai išgeriantis yra žmonės, ir po to gali tikrai nueiti ten.
Čia visą laiką yra, manau, tam tiksime ir yra.
Aš nežinau, ar čia trumpas, ar čia ilgas klausimas.
Čia, manau, labai ilgas. Nes, nu, žai, čia galima, tam tiksime žiūrėti iš įvairių pusių. Galima galbūt tą žmogų pakviesti ir pamaitinti.
O jeigu atsisako maistą, vat, pavyzdžiui, arba konkretaus dalyko, vat, buvo situacija, vat, prašo būtent angelyčių ant kapų ir netinka kitokia suma, kaip pasako, ir netinka, kad nupirksi, ne, duok pinigų ir duok būtent tiek, kiek sakau. Dabar, smė, nu, kaip ir atrodo, žmogus tikrai gal nevartojantis tenais nieko žalingo, bet, nu, labai neaiškiai kalba, tu juk negali iš karto daryti sprendimą apie žmogų ar kaip, bet va tokioje situacijoje, va nežinai tikrai kaip elgtis, nes pagal kalbėjimo būdą atrodo, kad pinigai nebus panaudoti pagal tam, kom prašo, bet pagal, nu, kažkaip negali daryti to iš ankstinio sprendimo.
Žinai, aišku, mes turim susidurti, kad kai žmogus prašo, jisai turėtų būti pirmiausia, aišku, ir nuolankus priimti. Ir labai teisingai, jeigu, pavyzdžiui, sako, nu, prašau, duok pinigų, ne, ten, va maistui labai reikia. Gerai, žinai, nu, pavyzdžiui, gerai, kai pasisika, kai neskubi. Gerai, sako, einam į parduotuvę. Atsimenu, pažiūrėjau, nu, aš labai vengiu vaikams duoti, nes, nu, kaip sakant, neturėtų būti va, tokių vaikų, kurie prašo, bet kokiu atveju. Ir kam jie prašo, ir kurie po to išleidžia. Ir atsimenu, va, vieną iš tų situacijų, kada 2 broliukai maždaug prašo pinigų. Ir kaip sakau, gerai, kad tada neskubėjau. Gerai, sako, valgyt, nu, o čia valgyt. Gerai, sako, einam į parduotuvę. Nu, paimsit, ko reikia. Ateinam ir galvoju, nu, at, pažiūrėsiu, ko jie nori. Tas, ar jie tikrai ims maistą, ar vis dėlto, nu, tą tokį, žinai, jaunimo maistą, tai yra ten čipsai, dar kažkas, tai. Tai jie pro tokius dalykus praėjo, net nežiūrėjote. Kruopos paėmė ten, tas, va, tikrai matai, kad jie ima tai, kas yra valgoma. Tai nežinau, kokia situacija pas jos namuose, bet tikrai viską ir svarbiausia, kaip sakai, viską ima tik pigiausiai, ir tapo, o dar ten kažkokios, žinai, ten visiškai tokios dešos, kur tenai matyti mėsos jau beveik nebėra. A tipo galima, tai atsimenu, nu, tai imki ten, nu, kažką geriau, bet va čia tad supranti, kad čia tikrai reikia ir tada gali duoti. Tai, žinai, nu, kiekvienų situacijų, vat, labai mes patengam į situacijas, kuriuose po to jau reikia spręsti. Bendrai prasme, mes esame atsakingi ir kada mes turime padėti, nes tai yra tikrai pagalba, kur tai bus paskatinimas toliau žmogaus. Vėlgi, yra ir kitas pasakymas, žinote, tipo, tu duodi, o jau tu nesi atsakingas už tai, kur tai panaudos, kai kurie žmonės taip sako. Nu, čia visą laiką turi išlikti širdies jautrumas. Labai turi išlikti širdies jautrumas. Niekada negalima, šitaip darau, kitaip nedarau. Visą laiką išlikti. Ir vieną kartą tu tam žmogui, reiškia, nuoduosi, nes vėlgi, tie, kurie paskendo alkoholiuose, nu, neretai ne iš savo džiaugsmo paskendo, pradėjo. Tai, ai, viešpatie apšviesk mus, suteik mums šventąją dvasę, padėk mums tinkamai pasirengti pirmiausia tavosiam velykom, prisiminti, kad na, tikros velykos neteis be nuodėmų išpažinimo, be išpažinties. Duok kunigams kantrybės, klausant iš pažinčių daug meilės, tavosios dvasios. Tai ačiū visiems, kurie klausėte, ačiū Keli, Karolinai ir Aistei už dalyvavimą, už dalinimas, už klausimus, ačiū kantriam Vykintui, kuris dar neišjungė per 2 minutės mūsų eterio. Su jumis buvau taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas, palaiminto vakaro ir lygime su Marijos radiju, su Dievu.